ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องพระปัจเจตาในอันดับที่6นี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจเจตาในฐานะธรรมทั้งปวงหรือทุกสิ่งรอบตัวเราดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้อยากจะซักซ้อมความเข้าใจกันทุกคราวที่มีการบรรยายนี้ว่าอาตมามีความประสงค์อย่างยิ่งที่จะให้พวกเราพุทธบริษัททั้งหมดคุ้นเคยกันกับคำว่าอิทัปปัจเจตาโดยเหตุที่ว่าเป็นคำสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่แล้วกลับไม่มีใครเอามาพูดไม่มีใครได้ยินจมหายเงียบอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นที่น่าสลดสังเวชจึงขอชักชวนท่านทั้งหลายให้ร่วมมือกันทำให้สิ่งนี้ออกมาสู่การพูดจาเป็นประจำวันของพวกเราแม้ว่าอาจจะยากลำบากบ้างแต่ก็ไม่เหลือวิสัยถ้าเอามาพูดกันอยู่บ่อยๆก็ย่อมจะได้ยินได้ฟังจนเป็นคำธรรมดาแล้วก็จะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นในที่สุดขอให้สังเกตดูว่าในพระสูตรสั้นๆสูตรนี้ที่พระภิกษุสงฆ์นำมาสาธยายช่วงเวลา35นาทีนี้มีคำว่าอิทัปปัจเจตาถึง22ครั้งแล้วก็มีคำที่สำคัญคือสรุปสั้นยิ่งกันไปอีกคือคำว่าสัคคตาถึง11ครั้งและคำว่าอวิสัคคตาอนัญญสัคคตาเป็นต้นอีก11ครั้งคำเหล่านี้มีความหมายเนื่องกันไปหมดเรียกว่าเป็นเรื่องเดียวกันแต่ตัวพยัญชนะนั้นมันก็ต่างกันบ้างอิทัปปัจเจตาแปลว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นอิทัปปัจเจตาหมายความว่าความเป็นอย่างนั้นก็คือความที่มันต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นไปได้คือต้องเป็นว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าถือว่านี้เป็นธรรมทิฏฐิคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาจะเป็นธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาเราควรจะชินกันกับถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่คำให้สมกับที่ว่าเป็นพุทธบริษัทในพระพุทธศาสนาคำว่าอิทัปปัจเจตานั้นเล็งถึงปฏิจจสมุปบาทพระพุทธองค์ตรัสเรียกปฏิจจสมุปบาทว่าอิทัปปัจเจตาปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งที่อาศัยกันและกันและเกิดขึ้นก็คืออิทัปปัจเจตาคือเพราะความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เป็นหัวใจทั้งหมดของพระพุทธศาสนาแม้ว่าเราจะกล่าวกันว่าหัวใจของพุทธศาสนามีอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างโน้นทั้งหลายสิบอย่างแต่มันมาสรุปความรวมอยู่ที่คำนี้ว่าอิทัปปัจเจตาในพระบาลีนี้ใช้คำที่เหมือนกันกับคำในคำนิยามสูตรที่เอ่ยถึงแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นธรรมจิตตาธรรมนิยามตานั่นก็เป็นการแสดงถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนในสูตรนี้แสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาคาดลงไปถึงกับว่าก็เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เองไม่เป็นอย่างอื่นนั่นจึงเป็นหัวใจของพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นธรรมธาตุคือสิ่งที่จะมีอยู่ต ลอดกาลโดยไม่คำนึงในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดขึ้นก็ตามทีสิ่งนี้ย่อมมีอยู่ในฐานะเป็นทัพปัจจตาอย่างนี้ พระพุทธองค์ท่านตรัสอย่างนี้แล้วท่านตรัสว่าท่านรู้ท่านเห็นท่านเข้าใจเรื่องนี้จึงเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ยังไม่เป็นปฏิญญาณพระองค์ว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านรู้เรื่องนี้แล้วก็ทรงเปิดเผยทรงบัญญัติขึ้นมาแสดงให้แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนการหงายของที่เคยคว่ำอยู่มาแต่ก่อนให้เป็นที่เข้าใจแล้วก็มีพระสูตรสพุทธภาติที่ตัดไว้ถ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั่นเห็นธรรมและตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้เห็นธรรมขอให้คิดดูว่ามีความสำคัญมากน้อยอย่างไรสำหรับเรื่องนี้ผู้ที่จะเห็นธรรมที่มีค่าเท่ากับเห็นพระตถาคตนั้นคือการเห็นอิทัปปัจจตาท่านขอให้ธรรมะนี้เป็นที่คุ้นเคยแก่ปากแก่หูแต่ลูกตาหรือแต่อะไรของเราเป็นประจำวันเถิดที่จริงก็มีคนพูดถึงสิ่งนี้กันอยู่บ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พูดเป็นภาษาบาลีพูดเป็นภาษาชาวบ้านที่พูดว่ามันเป็นไปตามเรื่องของมันนั่นคืออิทัปปัจจตาและพูดว่ามันเป็นอย่างนั่นเองอย่าไปยินดียินร้ายกับมันนั่นคือตถาตาอย่างนี้เป็นต้นซึ่งข้อนี้ก็ขอเตือนแล้วเตือนอีกว่าจงรู้สึกละอายคุณตาคุณยายแก่ๆเท่าๆไม่รู้หนังสือตามบ้านนอกคอกนาแต่ก็พูดเป็นเหมือนกันว่าลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยอย่าไปเสียใจกับมันมันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันหรือมันต้องเป็นอย่างนั่นเองเช่นเมื่อมีใครตายลงหรือว่ามีความเสื่อมเสียวิบัติอะไรต่างๆที่เขามักจะร้องไห้กันบ้างหรือในกรณีที่ตรงกันข้ามก็ดีใจหัวเราะลิงโลดบ้างคนแก่ๆก็พูดว่ามันเป็นอย่างนั่นเองมันเป็นไปตามเรื่องของมันเองนี่เรียกว่ายายแก่คนนั้นถึงหัวใจของพุทธศาสนาเป็นผู้ไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงนี่แหละคือการที่มีพุทธศาสนาตัวจริงอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยจะมีแต่จะรักหรือจะเกลียดไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งกันอยู่สองอย่างเท่านั้นคำพูดประจำวันไม่มีว่าอิทัปปัจจตาหรือตัตตาเลยมีแต่พูดว่าเงินของกูทองของกูลูกของกูเมียของกูจนลิงต้องล่างหูอย่างนี้มีอยู่เป็นประจำคอยที่ดูเถิดว่ามันเป็นอย่างไรในวันหนึ่งๆเรามีกันแต่คำพูดว่าเงินของกูทองของกูเดี๋ยวที่นั่นเดี๋ยวที่นี่เกลือไปหมดไม่มีใครพูดว่าอิทัปปัจจตาตถาตาเป็นต้นถ้าว่าจิตใจมองเห็นอิทัปปัจจตาคือข้อที่ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วมันจะร้องว่าเงินของกูไม่ออกมันร้องออกมาไม่ได้ว่าเงินของกูว่าทองของกูว่าเมียของกูว่าลูกของกูมันร้องออกมาไม่ได้ในเมื่อเห็นอิทัปปัจจตาเดี๋ยวนี้เราก็พูดกันทุกวันได้ยินอยู่ทั่วไปหมดเรื่องเงินของกูเรื่องทองของกูมันก็ย่อมแสดงอยู่ในตัวว่าไม่มีการเห็นอิทัปปัจจตาท่านขอให้ช่วยกันขวนขวายให้พุทธบริษัทเราเข้าถึงพระพุทธเจ้าคือเห็นพระองค์เห็นพระตถาคตโดยการเห็นธรรมนี่ให้มากขึ้นให้คำว่ามันเป็นของมันอย่างนั่นเองมันไปตามเรื่องของมันเองเหล่านี้ให้มากขึ้น เมื่อถูก เมื่อมีโชคดีได้ลาภใหญ่หลวงก็ว่าอิทัปปัจจตามันก็นั่นเองหรือว่าเมื่อเสียเงินไปหมดมันก็อิทัปปัจจตามันเป็นอย่างนั่นเองนี่หมายความว่ามันคงมีสติปัญญาอยู่แก่เนื้อแก่ตัวพูดอีกทีหนึ่งว่ามีหัวใจพุทธศาสนาอยู่แก่เนื้อแก่ตัวพูดอีกทีหนึ่งก็ยังได้ว่ามีพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าพระตถาคตนั่นอยู่แก่เนื้อแก่ตัวอย่างที่พระองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมและระบุชัดไว้ในประจุดนี้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นอิทัปปัจจตาว่าเพราะความที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นท่านขอให้ท่านทั้งหลายพยายามกำหนดจดจำใจความของอิทัปปัจจตาไว้ในลักษณะอย่างนี้เถิดมันจะเป็นการแก้ไขสิ่งต่างในวงพุทธบริษัทเราให้ดียิ่งขึ้น ให้ถูกต้องยิ่งขึ้นให้มีประโยชน์ยิ่งขึ้นเพราะเหตุผลดังที่กล่าวมานี้อาตมาจึงพยายามที่จะบรรยายเรื่องนี้แม้ว่าเป็นเรื่องที่ชวนง่วงนอนสำหรับคนที่ฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้หูตาแจ่มใสสว่างสวยสำหรับคนที่ฟังรู้เรื่องเพราะว่ามันเป็นหัวใจของพุทธศาสนาดังที่กล่าวมาแล้วดังนั้นจึงไปออกโปรแกรมกำหนดการบรรยายในภาคมาฆบูชาในทั้ง13ครั้งว่าจะบรรยายเฉพาะเรื่องอิทัปปัจจตา ดังที่ได้โฆษณาไปแล้วทั้งนี้ก็เพื่อจะชี้เห็นอิทัปปัจจตาในแง่ต่างๆกันทุกแง่ทุกมุมจนรู้จักอิทัปปัจจตาอย่างทั่วถึงในครั้งแรกที่สุดได้เชื่อเห็นในข้อที่ว่าหัวใจพุทธศาสนายังจมเงียบอยู่ในพระไตรปิฎกคือไม่มีใครเอ่ยถึงอิทัปปัจจตาแล้วมาพูดอยู่ติดปากเป็นประจำวันว่าก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่เราจะมองเห็นไปในรูปที่ว่าเงินของกูทองของกูอะไรของกูแล้วก็โกรธบ้างแล้วก็เกลียดบ้างรักบ้างชังบ้างเป็นอย่างนี้กันทั้งโลกถ้าจะมองไปถึงโลกที่ไม่ใช่พุทธบริษัทแล้วอาจจะเป็นมากไปกว่านี้อีกก็ได้ เพื่อไม่ให้หัวใจของพระพุทธศาสนาจมเงียบอยู่ในปัจจัยสดกจึงพุ่ยออกมาและยังจะทำในทุกอย่างทุกประการที่จะให้สิ่งนี้เป็นที่เข้าใจอย่างแท้หลายกันในหมู่พุทธบริษัทจนมาชินอยู่ที่ปากสำหรับจะพูดแล้วหูก็จะได้ยินบ่อยๆถึงคำนี้และตาก็จะได้เห็นบ่อยๆถึงตัวหนังสือที่แสดงถึงคำนี้อย่างนี้เป็นต้นในครั้งที่สองได้แสดงให้เห็นว่าอิทัปปัจจตามีความสำคัญในฐานะที่เป็นศาสตร์เป็นวิชาทุกอย่างในโลกนี้นี่ก็เพื่อจะเห็นว่าศาสตร์วิชาทั้งหลายที่คนชอบหลงไหลกันหรือว่าที่จะใช้เป็นประโยชน์อยู่นั่นล้วนแต่เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาให้เป็นนักปราชญ์จะเลี้ยวจะหลาดในระดับไหนมามันก็ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาจึงจะบัญญัติศาสตร์และวิชาเหล่านั้นขึ้นมาได้และให้เป็นสิ่งที่ใช้ประพฤติปฏิบัติได้ถ้ามันผิดจากหลักเกณฑ์อันนี้ไปแล้วมันก็เป็นศาสตร์หรือเป็นวิชาที่เกิดขึ้นไม่ได้หรือแม้ว่าจะบัญญัติขึ้นมามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่ามันปฏิบัติไม่ได้ที่ให้สนใจแต่ว่าอย่าไปเข้าใจเรื่องศาสตร์เรื่องวิชาว่ามันเป็นเรื่องอื่นซึ่งมันวิเศษไปกว่าหัวใจของพุทธศาสนาในครั้งที่สามได้ชี้เห็นเป็นข้อที่ว่า
ไอ้สิ่งที่เราพูดเราคิดเรานึกว่าตัวเราหรือของเรานะในทุกแง่ทุกมุมนั้นมันก็ล้วนแต่เป็นกระแสแห่งอิทธิปัจจยตาตัวเราในทุกความหมายเป็นเพียงกระแสแห่งอิทธิปัจจยตาถ้าไม่มีอันนี้แล้วตัวเราก็ไม่ได้มีมันมีความเป็นไปตามปัจจัยทำให้เกิดความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาบ้างหรือทำให้ร่างกายเจริญงอกงามบ้างมันล้วนแต่เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาหรือว่าเป็นตัวอิทัปปัจจตานั่นเองที่กำลังเป็นไปอยู่ทำไมเราไม่มองดูจนเห็นในที่ทั่วไปอย่างนี้และในครั้งที่สี่ได้พูดถึงอิทัปปัจจตาในฐานะที่เป็นพระเจ้าหรือเป็นพระเป็นเจ้านี่หมายความเฉพาะแต่ในแง่ที่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งมีอำนาจเด็ดขาดเนื้อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จะบันดาลสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นไปในลักษณะใดก็ตามสิ่งนั้นไม่มีอะไรอื่นแม้แต่สักนิดเดียวที่นอกไปจากอิทัปปัจจยตาใครจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ใครจะไม่เรียกว่าพระเจ้าจะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาก็ได้ทั้งพุทธบริษัทก็มีพระเจ้าคืออิทัปปัจจยตาเป็นสิ่งที่บันดาลให้สิ่งอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ควบคุมสิ่งนั้นไว้แล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นยุบสลายไปเป็นคราวๆแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่นี่คือพระเจ้าอิทัปปัจจยตาที่ทำหน้าที่ของมันเราจะต้องรู้จักพระเจ้ากันจริงๆเป็นพระเจ้าจริงแล้วก็ให้ถูกต้องในลักษณะอย่างนี้ เราก็จะพูดกันรู้เรื่องกับพวกที่ถึงพระเจ้าในความคิดนึกของเขาโดยไม่ต้องดูถูกดูหมิ่นหรือเกลียดชังซึ่งกันและกันในระหว่างศาสนาดังนี้เป็นต้นในครั้งต่อมาได้พูดถึงว่าวิวัฒนาการทุกแขนงของสิ่งที่วิวัฒนาการล้วนแต่เป็นอิทธิปัจจยตาบรรดาสิ่งที่มีชีวิตไม่มีอะไรที่ไม่มีวิวัฒนาการมันต้องวิวัฒนาการทั้งนั้นนั่นคือตัวอิทธิปัจจยตาแสดงปรากฏการณ์ออกมาตามกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจยตามันจึงมีวิวัฒนาการตั้งแต่ว่าเมื่อยังไม่มีเคยไม่มีโลกนี้มันก็มีโลกนี้ขึ้นมาเป็นโลกเปล่าๆแล้วก็เป็นโลกที่มีความชื้นมีน้ำแล้วก็มีสิ่งที่มีชีวิตสัตว์เซลล์เดียวสัตว์หลายเซลล์หมู่แห่งเซลล์ประกอบกันเข้าเป็นสิ่งที่เรียกว่ากายมีวัฒนาการพอแล้วสิ่งที่เรียกว่าจิตก็แสดงตัวออกมาได้เป็นความรู้สึกคิดนึกมันก็มีสัตว์เดรัจฉานมีสัตว์มาซึ่งเดรัจฉานมีสัตว์มนุษย์เทวดาหรืออะไรแล้วแต่จะเรียกทั้งหมดนี้คือตัวอิทัปปัจจยตาถ้าเราก็ไม่มอง ไม่มองตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเป็นอย่างนี้ ทีนี้ก็มาถึงวันนี้ก็อยากจะพูดโดยหัวข้อว่าอิทัปปัจจยตาในฐานะเป็นทุกอย่างที่แวดล้อมเราอยู่ความมุ่งหมายก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าต้องการจะพูดถึงสิ่งภายนอกที่เป็นรอบตัวเราแต่ถึงอย่างนั้นก็ควรก็อยากจะยืนยันให้เห็นอยู่เสมอว่าเรื่องอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะพระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายให้เป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่มันเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราเป็นตัวเกิดขึ้นแห่งความทุกข์หรือดับลงแห่งความทุกข์โดยตรงนี่เป็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นภายในแล้วก็มีอยู่แต่ทุกคนในทุกวัน เพราะว่าจิตของมนุษย์นั่นถ้ายังไม่เป็นพระเจ้าในขั้นสูงสุดแล้ว ก็จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าอกุศลจิตเมื่อใดมีอกุศลจิตเมื่อนั้นก็มีอิทัปปัจจตาที่แสดงชัดในรูปของปฏิจจสมุปบาท ในสูตรทั้งหลายที่เป็นพุทธภาษิตแสดงความข้อนี้ชัดแจ้งอยู่มากมายหลายสิบสูตรร้อยกว่าสูตรว่าเรื่องปฏิจจสมบัตินั้นมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกคราวที่เรามีอวิชชาสัมผัสคือเราสัมผัสโลกด้วยอวิชชาเมื่อไรเมื่อนั้นจนมีอิทัปปัจจยตา หมายความว่าเมื่อตาเราไปเห็นอะไรเข้าด้วยความโง่เมื่อหูของเราไปได้ยินอะไรได้ฟังอะไรเข้าด้วยความโง่เมื่อจมูกของเราได้กลิ่นอะไรด้วยความโง่ลิ้นรสอะไรด้วยลิ้นด้วยความโง่สัมผัสทางผิวหนังด้วยความโง่คิดนึกต่ออารมณ์ใดๆในใจด้วยความโง่นี่เรียกว่าอวิชชาสัมผัสสัมผัสหกประการด้วยอำนาจของอวิชชาเมื่อใดมีอวิชชาสัมผัสเมื่อนั้นจะมีเวทนาที่เกิดมาจากอวิชชาสัมผัสนั้นก็เรียกว่าอวิชชาเวทนา เวทนาที่ได้มาจากอวิชชาหรือมีมูลมาจากอวิชชาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางแก้ไขที่จะไม่เกิดปัญหาเพราะว่ามันมีอวิชชาเป็นรากฐานมันก็เกิดตัณหาจากเวทนานั้นก็เกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์ทีนี้เมื่อใดสัมผัสสิ่งทั้งหลายด้วยอำนาจอวิชชาสัมผัสเมื่อนั้นก็แปลว่าปัจจุบันฐานขันธ์ได้เกิดขึ้นเวลานั่นเองจะได้เข้าใจว่าปัจจุบันฐานขันธ์เกิดอยู่ตลอดเวลาการพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นแห่งปัญจุปาทานขันธ์และการดับลงไปแห่งปัญจุปาทานขันธ์นั้นเป็นยอดสุดของวิปัสสนาตามที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่านี้เป็นสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะนี่มันย่อมแสดงอยู่แล้วว่าการเห็นปฏิจจสมุปบาทในลักษณะนี้คือเห็นอิทัปปัจจยตาที่ทำนำมาถึงความสิ้นอาสวะนั่นคือว่าอิทัปปัจจยตาเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะตามพระพุทธประสงค์ถ้ายิ่งข้อความในคำพีอธิธรรมด้วยแล้วยิ่งชัดเจนมากในคำพีอธิธรรมจะเขียนไว้ตรงๆทุกข้อที่เกี่ยวกับอกุศลจิตว่ายัตมิงสมาเยอกุศลังจิตตังอุปนังโทติเมื่อใดจิตนั้นเป็นอกุศลเกิดขึ้นสหรคตเดชมันนัดสัมปยุตเดชิติก็ตามรูปารมณังวาตถารมณังวาคือว่ามีรูปเป็นอารมณ์ก็ตามมีเสียงเป็นอารมณ์ก็ตามมีกลิ่นอารมณ์ก็ตามกระทั่งว่าปรารภสิ่งใดเป็นอารมณ์ก็ตามอัตมิงสมเยอวิชชาปัจจยาสังขารโรในสมัยนั้นสังขารย่อมมีเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยอาตมาย่อมมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจนกระทั่งว่ากองทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้นี่เป็นคำพูดที่สั้นและระบุชัดเจนว่าเมื่อใดมีอกุศลจิตเมื่อนั้นมีปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นทัปปัจจตาอย่างเต็มที่หรือเต็มรูปก็เป็นสิ่งที่ควรจะเข้าใจไว้ให้ดีๆว่าเมื่อได้จิตวิปริตจิตทำนองคลองธรรมเป็นอกุศลไปด้วยอาศัยอะไรเป็นอารมณ์ก็ตามมากก็ตามน้อยก็ตามใต้ก็ตามไปก็ตามไปตัวน้องนี้มันมีอิทัปปัจจยตาชนิดที่เป็นปฏิจจสมุปบาทที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องนี้ได้บรรยายมาแล้วหลายหนจึงไม่บรรยายโดยรายละเอียดแต่ขอเตือนให้นึกว่าเรื่องทัปปัจจยตานี้เป็นเรื่องภายในอย่างนี้ที่เดียวนี้เราจะดูกันข้างนอกบ้างว่าไอ้กฎเกณฑ์ของทัปปัจจยตานี้พระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นกลางที่สุดไม่ว่าภายนอกหรือไม่ว่าภายในไม่ว่าทางวัตถุธาตุหรือว่าทางนามธรรมมันล้วนแต่มีกฎเกณฑ์แห่งทัปปัจจยตาหรือเป็นตัวทัปปัจจยตาไปเสียทั้งหมดนั่นเราควรจะรู้ควรจะเห็นคนจะมองเห็นไม่ว่ามันจะมีอยู่ที่ไหนจึงได้มีความตั้งใจว่าเราจะทำความเข้าใจกัน ช่วยกันละกันให้มองดูให้เห็นทุกแง่ทุกมุมทุกหนทุกแห่งหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความตั้งใจอย่างเดียวกันกับอาตมาอย่างที่ว่านี้อิทัปปัจจตาที่เป็นภายในล้วนที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นคราวๆล้วนนั่นคืออิทัปปัจจตาที่ทรงมุ่งหมาย ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นี่มองดูกว้างออกไปก็คือว่าการเกิดมีชีวิตเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมานี่ก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาในทางร่างกายอย่างนี้ก็มีผู้อธิบายกันมากเวลานี้ก็มีผู้อธิบายกันอยู่แต่อธิบายไปในทางที่ว่ามันเป็นเรื่องทางชีวิตในทางร่างกายว่าสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่ก็เรียกว่าเป็นภายนอกออกมาแล้ว ถ้าเป็นภายในก็ไม่ต้องพูดถึงตัวชีวิตตัวร่างกายพูดถึงเรื่องที่กิเลสมันเกิดขึ้นคืออกุศลจิตเกิดขึ้นซึ่งอกุศลจิตหรือกิเลสเรื่องนี้มันต้องอาศัยร่างกายสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกร่างกายนี้จิตมันจึงจะทำการงานทำหน้าที่ได้ท่านร่างกายซึ่งเป็นเหมือนกับเปลือกนอกหรือเป็นภาชนะรองรับจิตนี่มันก็เป็นอิทัปปัจจตา ที่นี่มองให้กว้างไกลไปก็คือว่าแม้จะรวมกันทั้งโลกหมดทั้งโลกชีวิตทั้งหมดอะไรทั้งหมดทั้งโลกนี่มันก็ยังเป็นเรื่องอิทัปปัจจตาหรือเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาท นี้ก็มีผู้อธิบายเคยเห็นหนังสือวางเล่มเขียนอธิบายปฏิจจสมบัติในลักษณะอย่างนั้นล้วนล้วนก็มีนั้นมันไม่ถูกมันไม่หมดการที่อธิบายปฏิจจสมบัติเพียงว่าโลกเกิดขึ้นอย่างไรอย่างนี้แล้วหมายถึงโลกทางวัตถุนี้มันไม่หมด เพราะเรื่องหัวใจจริงมันเกี่ยวกับเรื่องในจิตในใจของสัตว์ที่มีอยู่ในโลกแต่ทั้งอย่างไรก็เรียกว่ายังถูกต้องอยู่นั่นเองที่จะมองดูโลกทั้งโลกนี้ให้เห็นในแง่ของทัปปัจจตา แล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่หลงไหลไปตามโลกก็เห็นโลกเป็นทัปปัจจตาทีนี้เราจะให้แคบเข้ามาอีกคือว่าจะมองอีกทัปปัจจตาที่สิ่งทั้งหลายเฉพาะที่มันแวดล้อมตัวเราอยู่ถ้าข้อนี้ขอให้มองเห็นสิ่งที่สำคัญหรือน่าอันตรายอย่างยิ่งสักข้อหนึ่งก่อนว่าไอ้สิ่งที่มันแวดล้อมเราอยู่ใกล้ๆเราใกล้ชิดเรานั่นแหละร้ายกาจระวังให้ดีมีปัญหาอยู่ที่นั่น ถ้าเป็นคฤหัสถ์มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าที่ว่ามันแล้วว่าเงินของกูทองของกูลูกของกูเมียของกูบ้านของกูเรือนของกูพวกพ้องของกูวัวควายไร่นาของกูอะไรของกูนั่นคือสิ่งที่แวดล้อมตัวเราอยู่ถึงแม้จะเป็นบรรพชิตมันก็มีอะไรคล้ายกันถ้าหากว่าไม่มีความรู้เรื่องอิทัปปัจจตามันก็จะเอานั่นเอานี่เป็นของกูกระทั่งเอาวัดนี่เป็นของกูเราสมบัติพัฒนาเป็นของกูแม้กระทั่งว่าบาจีวรมันก็จะกลายเป็นของกูไปมันก็มีความโง่เท่ากันกับคราวาสไม่มีอะไรดีกว่ากันเพราะความที่ไม่รู้เรื่องอิทัปปัจจตาดังนั้นเราควรจะมาพิจารณากันถึงข้อนี้ให้รู้เรื่องของอิทัปปัจจตาที่มันเป็นอยู่แก่สิ่งทั้งหลายที่กำลังแวดล้อมอยู่รอบๆตัวเราเราอยู่ในท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างก็จงดูให้ดีเถิดหน้าที่การงานความรับผิดชอบเงินทองข้าวของบุตรภริยาสามีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะทำเรื่องสิ่งอื่นมันไม่ค่อยทำเรื่องเพราะมันอยู่ไกลออกไปแล้วมันไม่ได้มาคุ้มรุมแวดล้อมตัวเราอยู่เนี่ยไม่ต้องดูสิ่งที่มันจะเป็นอันตรายไม่ทางกายก็ทางใจมันอาจจะเป็นอันตรายทางกายมากจนถึงกับทำให้เราตายลงไปกันได้ แล้วมันจะเป็นอันตรายทางใจจนทำให้จิตใจนี้เสียไปไม่มีทางที่จะประกอบอยู่ด้วยความสะอาดสว่างสงบเสียเลยดังนี้ก็ได้ท่านขอจะทำเล่นๆกับสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่เราจะต้องดูมันให้ดีทีนี้ก็มาเหลืออยู่แต่คำว่าดูให้ดี คำว่าดูให้ดีทั้งสามพยางค์นี่คือหัวใจของการปฏิบัติการปฏิบัติในพุทธศาสนาไม่ว่าจะพูดกันอย่างไหนอย่างไหนกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างมันเหลืออยู่แต่คำเพียงว่าดูให้ดีถ้าแกดูดีแล้วมันไม่มีเรื่อง แล้วก็จะดับทุกข์ได้ขอแทรกสักนิดหนึ่งว่าอาตมาอยากจะให้ทุกคนถือหลักในคำกล่าวสั้นๆว่าดูให้ดีแล้วก็มีแต่ได้แล้วก็ไม่มีเสีย อันนี้จะเป็นเครื่องรางที่คุ้มครองสารพัดอย่างเหมือนกับว่าเอาพระไปแขวนไว้ในใจ ด้วยอำนาจของพระนั่นแหละมันจะดูดีดูสิ่งต่างๆดีแล้วก็มีแต่ได้ไม่มีเสียอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเข้ามาอะไรจะออกไปมันจะมีแต่ได้ไม่มีเสียได้เงินมามันก็ไม่เสียหายอะไรผิดหายหมดมันก็ไม่เสียอะไรนอกจากได้คือได้ความรู้ได้ความจริงได้ความเข้าใจเราได้เงินมามักจะทำให้เราโง่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูให้ดีมันก็เกิดกิเลสก็ได้เงินมาที่พอทำการเสียเงินไปเราก็คงโง่ตามเคยร้องห่มร้องไห้กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับมันก็คือโง่มันก็มีแต่เสียไม่มีได้นี่ยกตัวอย่างเพียงสองอย่างถ้าดูให้ดีแล้วมันจะมีแต่ได้เสียได้มาก็ทำให้ฉลาดเสียไปก็ยิ่งทำให้ฉลาดยิ่งบอกทัพปัจจตามากไปกว่าการได้ซะอีกการได้นี่มันทำให้ประมาทให้ลืมตัวแต่การเสียมันก็ทำให้ลืมตัวเหมือนกันแต่มันยังมีทางที่จะทำให้นึกได้มากกว่าการได้ความเจ็บไข้ความเป็นความตายนี่มาสอนดีกว่าความสะดวกสบายร่ำรวยถ้าเราดูดีดูเป็นด้วยดีแล้วจะมีแต่ได้ไม่มีเสียไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะได้หรือจะเสียก็มีแต่จะได้วิชาความรู้จะอยู่หรือจะตายมันก็มีแต่จะได้วิชาความรู้นี่เรียกว่าดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียให้ถือหลักอย่างนี้เราจะมีแต่ได้ไม่มีเสียแม้จะถ่ายจาระออกไปมันก็ยังมีได้ถ้าดูเป็นมันอย่างน้อยมันก็ได้ความรู้ได้อะไรที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายเพื่อทำให้มันดียิ่งๆให้ถูกต้องยิ่งๆกันไปได้มันจึงสำคัญอยู่ที่ว่าดูให้ดีอย่างเดียวเท่านั้น ดูให้ดีนี่ก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างวิเศษเห็นอย่างแจ่มแจ้งเห็นต่างๆกันอย่างถูกต้องนั่นก็คือดูอย่างดีนั่นแหละมีพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่าดูให้ดีดูให้ดีดูให้ดีเท่านี้จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้หมดก็จะมีเสร็จได้ไม่มีเสียเมื่อเขาร้องไห้เรากลับจะได้ไฟไหม้บ้านหมดเลยเราก็ยังจะได้ได้อะไรมากๆด้วยถ้าเราดูเป็นถ้าเราดูไม่เป็นเราก็นั่งร้องไห้มันก็มีแค่นั้นเองเรื่องดูให้ดีจะมีเสร็จได้ไม่มีเครื่องเสียที่ดูให้เป็นก็คือดูให้ละเอียดละออก็คือเป็นเรื่องทางจิตใจต้องมีจิตใจที่เหมาะสมที่จะดูนั้นต้องมีการอบรมจิตใจให้เหมาะสมที่จะดูเนี่ยถ้าเราทำวิปัสสนาทำสมถะทำอะไรต่างๆล้วนแต่เป็นการอบรมจิตใจให้มันดีสำหรับจะดูซะก่อนแล้วต่อจากนั้นก็ดูมันก็เห็นจริงๆดูได้ดีจริงๆมันก็แก้ปัญหาต่างๆได้ตรงนี้อยากจะเปรียบเทียบเพื่อเข้าใจความหมายว่าถ้าเป็น ป็นในเรื่องเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกนี่พวกช่างพวกนายช่างเทคนิคเทคนิคเชื่อมต่างๆเขาดูที่เครื่องจักรกลไกที่กำลังเดินอยู่นั่นเขาก็เห็นมากกว่าเราชาวบ้านโง่ๆก็ลองคิดดูแล้วทอดสายตาไปยังไงเครื่องจักรอันหนึ่งที่กำลังทำงานอยู่พวกที่เป็นช่างจักรเครื่องช่างจักรคนนั้นก็ดูได้ดีก็เห็นได้ดีว่ามันเป็นอย่างไรให้เราดูก็ดูไปอย่างนั้นแหละเห็นว่ามันหมุนอยู่อย่างนั้นมันทำกันอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่รู้พวกนายช่างมันจะรู้ลึกขึ้นไปถึงว่ามันกำลังทำงานปกติหรือว่ามีส่วนไหนเริ่มผิดปกติแล้วนี่ทางตาดูมันก็รู้มากกว่าพวกเราที่เกือบจะไม่รู้อะไรนอกจากว่ามันหมุนไปฉะนั้นที่นายช่างคนนั้นเขาเอาหูฟังแต่ที่ไรเขาก็รู้ว่าเครื่องจักรของเขากำลังเป็นอย่างไรที่ส่วนไหนให้เราก็โง่ตามเคย หรือว่านายช่างคนนั้นก็เพียงแต่ได้กลิ่นเครื่องจักรของเขาเท่านั้นเขาก็รู้ว่าอะไรมันบกพร่องที่ตรงไหนเนี่ยเขามันดูลึกกว่าเราอย่างนี้ที่มาพมาถึงเรื่องธรรมะแล้วก็พยายามเป็นแหน่ผู้ชำนาญผู้เป็นเหมือนกับนายช่างจักรกลเหมือนกันทุกคนสิคือรู้ว่ามันกำลังเป็นอะไรที่ตรงไหนที่รูปที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อะไรที่ตรงไหนมันกำลังมีอะไรที่ตรงไหนกำลังมีโลภโกรธหลงหรือมีอะไรที่ตรงไหนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นอาตมาอยากจะขอร้องว่าให้รู้ว่ามันกำลังมีอิทธิปัจจตาในลักษณะอย่างไรและที่ตรงไหนเมื่อเราจะมองดูไปที่อะไรที่คนคนหนึ่งหรือที่ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานี่เ นี่ยขอให้พยายามเป็นผู้ที่ดูอะไรดูเข้าใจดูเป็นและดูอย่างแท้จริงกันอย่างนี้หรือว่านักดาราศาสตร์แง่หน้าดูดาวอู้เขารู้มากกว่าเราหลายร้อยเท่าให้เราโง่ๆแง่จะไปบนฟ้าเห็นดาวปุ๊บไปหมด แต่นักดาราศาสตร์แท้จริงเขารู้เข้าใจเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับดวงดาวเหล่านั้นมากกว่าเราตั้งร้อยเท่าเนี่ยมันต้องดูกันอย่างนี้ หรือว่าชาวประมงดูทะเล ผู้เชี่ยวชาญการประมงทอดสายตาไปในทะเลก็รวบปลาอยู่ที่ตรงไหนเราก็โง่ตามเคย ไม่เห็นแม้แต่ตัวเดียวไม่รู้ว่าใต้ทะเลเป็นอย่างไรหรือว่านักดูแผนนักแผนที่เขาดูแผนที่ที่เขาทำขึ้นมาเองเขารู้เหลือเกินปลอดโปร่งเหลือเกินให้เราดูแผนที่เขาเป็นกระดาษมีเส้นยุ่งยุ่งเนี่ยมันคิดกันกี่ร้อยเท่าร้อยคำนวณดูอย่างนี้หรือว่าหมอผู้เชี่ยวชาญเห็นคนไข้เขาเห็นใจลึกกว่าเราว่าคนไข้กำลังเป็นอะไรอยู่ข้างในเท่าไรเราก็ไม่รู้หรือพวกอุตุนิยมทั้งหลายเขาเป็นนักวิชาเขาก็รู้เรื่องลมฟ้าอากาศเนี่ยเขาก็ดูเหมือนเราแต่เขาเห็นมากกว่าเรา แม้ที่สุดแต่ว่าไอ้นกกระเต็นตามกวางที่โดดกระเต็นอยู่ในวัดเนี่ยมันก็เก่งกว่าเรามาก มันเอาปากปรับลงไปดึงขึ้นมาเป็นสายเดือน ไอ้เรานี่โง่ตามเคยเห็นแต่ดินธรรมดาเท่านั้นนะแต่นกเนี่ยรู้ถึงขนาดว่ามันมีไส้เดือนอยู่อย่างนั้นอยู่ตรงนั้นเหมือนกับหลับตาเห็น เอาปากปรับลงไปลึกๆดึงขึ้นมาเป็นไส้เดือนไอ้เราก็โง่คงจะอดได้หากินไม่ได้ถ้าไปเที่ยวกับนกเหล่านี้นี่เรียกว่าดูอย่างดีคือมันดูเห็นอะไรมากกว่าธรรมดาอย่างนี้เราต้องอบรมเขาจะดูทำทั้งปวงก็ดูสิ่งแวดล้อมตัวเราเงินทองข้าวของลูกเมียบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงหน้าที่การงานเราจะดูมันอย่างที่เรียกว่ามีสายตาอันแหลมคม เทียบส่วนกันแล้วเหมือนกับไอ้พวกช่างเทคนิคหรือไอ้พวกที่เชี่ยวชาญอะไรต่างๆแต่นั้นมันเป็นเรื่องวัตถุเดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องนามธรรมเรื่องภายในเรื่องจิตใจเราจะดูที่ธรรมะทั้งปวงที่แวดล้อมเราอยู่เห็นเท่าไรเห็นอย่างไรเห็นเพียงไรแท้จริงอย่างไรเดี๋ยวนี้เรามันเห็นน้อยเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าความกลัดกลุ้มของกิเลสนั่นมันออกหน้าเสียก่อนเสมอไปคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะที่ร้ายกาจที่สุดที่ออกชื่อมาหลายครั้งหลายหนแล้วว่าอวิชชาสัมผัสคำนี้ก็เป็นคำสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างยิ่งในฐานะเป็นคำเป็นสิ่งที่ต้องระวังอวิชชาสัมผัสอวิชชาสัมผัสช่วยท่องให้จำช่วยท่องจำกันว่าให้ดีดีให้คู่กันกับคำว่าอิทัปปัจจยตาถ้าไม่มีอวิชชาสัมผัสแล้วอิทัปปัจจยตาในภายในเกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์อวิชชาสัมผัสคู่กันกับอิทัปปัจจยตาถ้ามีอิทัปปัจจยตาเป็นที่แน่นอนว่ามันมีอวิชชาสัมผัสมาแล้วทางต้นหรือว่าถ้ามันกำลังมีวิชาอวิชชาสัมผัสเนี่ยมันจะต้องมีทัปปัจจตาคือการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์จะมีด้วยการอย่างนี้งั้นอย่าได้สัมผัสสิ่งใดๆด้วยอวิชชาสัมผัสเลยด้วยการดูดีๆจนเห็นสิ่งเหล่านี้ที่แวดล้อมตัวเราอยู่เป็นอย่างดีจนอวิชชาสัมผัสเกิดขึ้นไม่ได้จะเห็นว่าเท่าไรเห็นอย่างไรเห็นเพียงไรแต่ว่าเห็นในลักษณะที่อวิชชาสัมผัสเกิดขึ้นไม่ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกายทางใจก็ตามจะไม่สัมผัสสิ่งใดๆด้วยความเผลอสติหรือความประมาทหรืออะไรที่เขาเรียกว่าอวิชชาที่เรามันเหมือนจะทำเล่นเพื่อไม่ได้ตั้งใจจริงอ่ะที่จะควบคุมสติหรือควบคุมความรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงเราไม่กลัวเราไม่มีอดตะปะไม่กลัวความทุกข์เหล่านี้ถ้าเราก็ไม่ละอายกับใครๆว่าเราได้ปล่อยให้กิเลสเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ไม่ละอายกับใครๆเราเป็นคนไม่มีหิริไม่มีอดตะปะเพื่อไม่ละอายเป็นคนหน้าด้านแล้วก็ไม่กลัวเหมือนกับคนบ้าไม่รู้จักกลัวอะไรแต่ถ้าว่ามีความละอายของพุทธบริษัทความละอายอย่างพุทธบริษัทความละอายอย่างชาวพุทธนะ ซึ่งมันมีความละอายเมื่อเผลอสติกิเลสเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องละอายอย่างยิ่งแล้วก็กลัวทุกข์ในวัฏสงสารอย่างยิ่งมีความละอายมีความกลัวอย่างนี้มันก็จะเป็นเหตุอันแรกที่ทำให้เราระมัดระวังสำรวมดีในการที่จะไม่เผลอไปสัมผัสอะไรข้าวด้วยอวิชชาสัมผัสนี่เรียกว่าเราเกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเป็นนายช่างเป็นเทคนิคเชียนขึ้นมาแล้วในการที่จะดูไอ้จริงต่างๆหรือทำทั้งพวงที่แวดล้อมเราอยู่แล้วมันก็จะเห็นจริงยิ่งขึ้นไปทุกทีลึกยิ่งขึ้นไปทุกทีว่าเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเรียกว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมันมีมากแม้แต่ความทุกข์นั้นก็มีหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างความทุกข์ความเพลิดเพลินความอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ความสุขแท้จริงอะไรมันก็มีมากมายหลายร้อยหลายหลักพันอย่าง แต่เมื่อเราดูเป็นดูจริงดูได้ดีจริงแล้วก็จะเห็นง่ายๆเหมือนกับว่ามันมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละ มันมีเพียงการเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตา ไม่มีร้อยอย่างพันอย่างอะไรขึ้นมาได้เป็นตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้น คือเกิดมาจากการที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยทั้งในความได้ก็น่าสงสารความเสียก็น่าสงสารถ้าใครไปหลงความได้จะหลงความเสียไปหลงความดีไปหลงความชั่วไปหลงบุญไปหลงบาปไปหลงอะไรที่มันเป็นคู่สำหรับให้หลงแต่รวมความแล้วก็คือหลงดีหลงชั่วที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ในความรู้สึกของมนุษย์เรามันเรื่องดีชั่วแต่แม้ว่ามันจะมีเพียงดีและชั่วแต่วิธีที่จะหลงมันมีหลายสิบอย่างหลายร้อยอย่างหลายพันอย่างหลงดีก็หลงได้หลายสิบอย่างหลงชั่วก็หลงได้หลายสิบอย่างถ้ามันรู้จักไอ้ข้อแท้จริงความจริงหรือไงตัวจริงเจออย่างเดียวมันจะไม่หลงสักอย่างเดียวคือมีความรู้เรื่องอิทัปปัจจตานั่นต้องพยายามสนใจในเรื่องนี้แล้วเราจะดูทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแวดล้อมอยู่รอบๆตัวเราซึ่งเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าของเราตัวเรามันคู่กันกับของเราไอ้ของเรานะมันต้องเรียกว่าอยู่นอกตัวเราเสมอแม้ว่าอยู่ในร่างกายนี้ก็ต้องเรียกว่าอยู่นอกตัวเราเพราะมันเป็นของเราไอ้ตัวเรานั่นคือตัวกูของเราคือของกูของกูนั่นมันต้องอยู่นอกตัวกูแล้วก็มีมากอย่างว่าสำหรับตัวกูเนี่ยมันจะได้หลงไหลคือโง่แล้วก็ลูกคลำสิ่งเหล่านั้นด้วยอวิชชาก็เรียกว่าอวิชชาสัมผัสขึ้นมา มันก็เกิดเรื่องคือจะเป็นทุกข์เรื่องสัมผัสสองเคยพูดไปบ้างแล้วครั้งเดียวคราวเดียวอาจจะบางคนไม่เข้าใจลืมจนแล้วก็ได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาสัมผัสนั่นสัมผัสด้วยอวิชชาแต่ว่ามันมีสองระยะแรกเรียกว่าสัมผัสแห่งการกระทบเรียกเป็นบาลีว่าปฏิฆะสัมผัสปฏิฆะในกรณีนี้แปลว่าการกระทบไม่ใช่ชื่อของกิเลสเดี๋ยวจะไปแปลเป็นชื่อของกิเลสแล้วเลยไม่รู้เรื่องกันคำว่าปฏิฆะแปลว่าการกระทบปฏิฆะสัมผัสแห่งการกระทบเช่นตากระทบรูปนี่หูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสผิวกายกระทบกับสิ่งที่มาสัมผัสผิวหนังของเราแล้วก็จิตสัมผัสอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแก่จิตปฏิฆะสัมผัสนี่มันยังไม่เท่าไรคือยังไม่แน่นอนว่าจะสุขหรือจะทุกข์ถ้าหากว่าในขณะนั้นมันเผลอสติมันจึงจะแน่ว่าสัมผัสนี้จะนำไปสู่ความทุกข์คือมันจะเกิดสัมผัสอันชั้นที่สองขึ้นมาที่เรียกว่าอธิวจนะสัมผัสอธิวจนะสัมผัสเนี่ยสัมผัสด้วยใจล้วนเมื่อเสร็จเรื่องปฏิฆาสัมผัสแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นใจมันจะสัมผัสต่อสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งข้างหลังนี่เรียกว่าอธิวจนะสัมผัสสัมผัสหลักว่าชื่อเรียกเพราะมันเป็นนามธรรมสำหรับคู่แรกมันเป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมเช่นตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นนี้รูปธรรมต่อรูปธรรมพบกันเรียกว่ากระทบใช้คำว่ากระทบคือปฏิฆะถูกต้องที่สุดแล้ว เช่นว่าเมื่อตาเห็นรูปแล้ว มันก็เกิดความรู้สึกไปตามไหนสัญญาว่ารูปอะไรมีความหมายอย่างไรนี่มันเกิดเป็นความรู้สึกที่เป็นเวทนาขึ้นมาคือรสรู้รส ความอร่อยของความสัมผัสนั่นขึ้นมาทีนี้จิตก็จะสัมผัสในความอร่อยนั่นอีกครั้งหนึ่งสำหรับจะเกิดตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งสัมผัสตอนหลังนี้ก็เรียกว่าอธิวัชนะสัมผัสจะเป็นตอนที่สำคัญที่สุดถ้าเผลอก็เผลอตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าเราได้กลิ่นดอกไม้หอมแล้วก็จมูกมีปฏิฆะสัมผัสกันเข้าแล้วกับกลิ่นดอกไม้นั้นนี่ความรู้สึกต่อความหอมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอันหนึ่งซึ่งจะเป็นอารมณ์ของใจที่จะสัมผัสโดยวิธีของอธิวัจนะสัมผัสที่จิตก็ไปสัมผัสโดยวิธีอธิวัจนะสัมผัสต่อความรู้สึกที่ว่าหอมที่ถูกใจนี่อวิชชาสัมผัสจะเต็มรูปขึ้นมาเป็นอวิชชาสัมผัสต่อเวทนานั้นมันก็เกิดตัณหาจนสมมติดอกไม้หอมมันก็มีตัณหาที่จะได้จะยึดครองจะเด็ดจะดมจะอะไรตามเรื่องของตัณหาขณะวิชาสังขารจึงให้เกิด เรื่องเกิดจริงที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอันตรายขึ้นตรงนี้ทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางจิตเองก็มีสองซ้อนอย่างนี้อันแรกเรียกว่าปฏิฆะสัมผัสสัมผัสโดนกันข้าวพอรู้อะไรเป็นอะไรแล้วมีผลอะไรเกิดขึ้นมาจิตจะสัมผัสซ้ำลงไปข้างนี่เรียกว่าอธิวัจนะสัมผัสถ้ามีสติได้ตอนนี้ก็ดีเท่านั้นนะจะไม่มีเรื่องสำหรับที่จะเป็นทุกข์ถ้าเผลอไปก็เป็นอวิชชาสัมผัสสำหรับจะต้องเป็นทุกข์ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้เมื่อการที่เราจะดูอะไรให้ดีรู้อะไรให้ดีควบคุมอะไรให้ดีต้องรู้เรื่องสัมผัสอย่างที่ว่านี่คล้ายๆกับว่าเราอยู่ในท่ามกลางโลกแห่งการสัมผัสคิดดูสิมันหลีกจะพ้นเมื่อไรเราอยู่ในโลกนี้มันก็คืออยู่ในโลกแห่งการสัมผัสเดี๋ยวตาเดี๋ยวหูเดี๋ยวจมูกเดี๋ยวลิ้นเดี๋ยวกายเดี๋ยวใจไม่มีอะไรก็ใจมันคิดนึกเป็นอารมณ์ขึ้นมาได้มันสัมผัสอารมณ์นั้นมีรสชาติอะไรเกิดขึ้นมาจิตมันก็จะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้น ที่มันเคยใช้ตาหูจมูกลิ้นกายมามากแล้วมันเก็บรักษาไว้ในสัญญาในกลางของมันมันจะออกมาดูมาจมมาอะไรอีกเมื่อไรก็ได้ทั้งเรื่องของจิตมันจึงเป็นเรื่องที่ลำบากตอนที่มันคิดนึกเมื่อไรก็ได้มันคิดนึกเอาอะไรมาคิดมันนึกก็ได้หนทางที่จะเกิดอวิชชาสัมผัสมันก็เกิดได้ทุกเวลาก็ทำฝันไปสนุกอย่างสนุกสนานก็ยังได้ที่ง่ายสำคัญก็คือว่าทั้งหมดนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าอิทัปปัจจยตาสัมผัสแรกก็ตามสัมผัสหลังก็ตามแล้วเกิดเวทนาตัณหาปาทานอะไรก็ตามมันก็เป็นอิทัปปัจจยตา ซึ่งเป็นตัวความทุกข์อย่างที่พูดกันมาอย่างคำสากปากแล้วขอเตือนแต่ให้สังเกตให้รู้จักสังเกตเข้าใจเรื่องสัมผัสเพราะอวิชชาสัมผัสนั้นมีอยู่สองชั้นคือชั้นแรกกระทบระหว่างอารมณ์กับอายตนะมีผลอะไรเกิดขึ้นมาใจก็สัมผัสมันอีกครั้งหนึ่งด้วยอธิวัจนะสัมผัสพระพุทธเจ้าท่านได้ใช้คำสองคำนี้ไม่ต้องบัญญัติขึ้นใหม่ไม่ต้องไปยืมมาจากอภิธรรมหรืออภิธรรมบางทีจะไม่มีหรือสร้างแต่ว่าถ้ามีก็เอาไปจากกุตัมตะที่เป็นพุทธภาษิตล้วนๆว่าสัมผัสมันมีอยู่สองชั้นอย่างนี้ที่เราก็รู้อยู่ว่าไอ้สิ่งภายนอกที่แวดล้อมรอบตัวเราอยู่เนี่ยมันจะให้เกิดอวิชชาสัมผัสเงินของกูทองของกูลูกของกูเมียของกูบ้านของกูเรือนของกูอะไรของกูนั่นน่ะรอบรอบนั่นน่ะมันจะให้เกิดอวิชชาสัมผัสเรื่อยไป ถ้าเกิดขึ้นเมื่อไรมันก็เป็นว่าเป็นต้องมีความทุกข์เหมือนนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระวังจิตของเราเนี่ยเกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่แวดล้อมรอบตัวเรานี่ให้ดี ถ้าไม่มีอะไรออกไปเข้าไปเป็นอารมณ์แล้วจิตมันไม่ทำอะไรได้การที่พูดว่าระวังจิตระวังจิตระวังจิตนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่ระวังจิตที่มันจะไปสัมผัสอารมณ์ทั้งการพูดว่าระวังอารมณ์มันก็ถูกเหมือนกันเดี๋ยวนี้มันก็เราอยู่ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายที่รอบตัวเราเราก็ต้องรู้จักมันว่าไอ้อารมณ์เหล่านั้นมันจะทำอะไรกับเราถ้าเรารู้อย่างนี้การระวังจิตมันก็ง่ายข้าวถ้าเราไม่รู้เรื่องอย่างนี้เสียเลยการระวังจิตมันก็เป็นไปได้ยากเข้าใจว่าที่เราปฏิบัติธรรมะไม่สำเร็จเนี่ยก็เพราะบกพร่องในสองอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งระวังจิตก็ไม่เป็นระวังอารมณ์ที่จะเข้ามากระทบจิตก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็น สติมันก็ไม่มีไม่เพียงพอวันนี้ก็จะแยกพูดกันถึงเรื่องว่าสิ่งที่มันแวดล้อมตัวเราให้รู้จักมันให้ดีควบคุมมันให้ได้ในฐานะที่มันเป็นสักว่าอิทัปปัจจตา ถ้าเรามีความรู้เรื่องอะไรอะไรทั้งรอบตัวเราทั้งหมดนี้ว่าเป็นเพียงอิทัปปัจจตาแล้วการระวังจิตจะง่ายเพราะมันได้เปรียบมาตั้งครึ่งตั้งค่อนนะคือจิตมันรู้ว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นแค่ปัจจัยตามันก็เลยเฉื่อยชาไปเองที่จะไปหลงรักหลงเสียดหรือว่าจะไปยึดมั่นถือมั่นขยันดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มาเกี่ยวข้องกับเราในฐานะเป็นเพียงอิทัปปัจจัยตาให้มากมากถวายมันก็มีทุกคนตั้งแต่เด็กไปจนเฒ่าโลงมันก็มีเรื่องสำหรับยึดมั่นถือมั่นที่จะเป็นทุกข์นั้นมากที่สุดนะระหว่างเด็กๆมันก็เป็นอย่างเด็กๆ เป็นเพื่อนเล่นกันพอ เป็นหนุ่มเป็นสาวมันเป็นคู่รักกันพอแต่งงานมันก็เป็นผัวเป็นเมียกันพอมันแก่เฒ่าเข้ามามันก็เป็นเพื่อนกันอีกสำหรับคอยมัดจุราชแก่คนแก่อายุตั้ง90ตั้ง100เป็นผัวเป็นเมียกันนี่มันก็หน้าหัวเต็มทีมันเป็นไม่ได้แต่มันก็เป็นเพื่อนกันสำหรับที่จะไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาฉันจึงว่านับตั้งแต่คลอดออกมาจนถึงเข้าโรงนี่สำหรับที่จะต้องระมัดระวังอย่างเกี่ยวกับอิทัปปัจจตาเป็นระยะเป็นระยะเป็นระยะไปมันเปลี่ยนมากจนเราทำไม่ค่อยจะถูก เราคิดว่ามันมีเพียงอย่างเดียวใช้วิธีเดียวกันตลอดไปอย่างนี้มันก็หน้าหัวหน้าสงสาร ปฏิบัติธรรมะไม่ต้องเร็วมันก็เป็นเหตุนี้เนี่ยจึงจะต้องสนใจข้อที่ว่าอิทัปปัจจตานี่ให้มันถูกต้องทุกระยะคือทุกวัยทุกชั้นทุกวัยทุกระยะทุกเวลานาทีของวัยหนึ่งวัยหนึ่ง เพื่อให้การเป็นอยู่ในโลกนี้มันน่าดูซึ่งเป็นความมุ่งหมายของความเป็นพุทธบริษัทเราเป็นพุทธบริษัทกันทำไมไปคิดกันหน่อยว่าเราเป็นพุทธบริษัทกันทำไมเออตามกันไปอย่างงมงายหรือว่าเราเป็นพุทธบริษัทกันทำไมพูดอย่างมีกิเลสหรือว่าเราจะเป็นพุทธบริษัทให้ดีกว่าพวกที่ไม่เป็นที่อย่างนั้นหนึ่งหรือว่าเราจะเป็นพุทธบริษัทให้ได้เปรียบผู้อื่นพวกอื่นในการที่เราจะดับความทุกข์นี่ก็ยังดีเพราะมนุษย์ในโลกทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องดับทุกข์ให้แก่ตัวเองที่เราเป็นพุทธบริษัทเพื่อเราจะได้เปรียบคือเราจะได้ดับทุกข์ได้ง่ายดับทุกข์ได้เก่งกว่าพวกอื่นอย่างนี้ก็ยังดีขอให้มันเป็นอย่างนี้เถอะว่าเราเป็นพุทธบริษัทเพื่อให้มันสะดวกได้ในการที่จะทำความดับทุกข์ที่เราก็ไม่มีอะไรที่นี่ก็มีแต่ศึกษาให้รู้เรื่องของพระพุทธเจ้าว่าท่านแนะให้ดับทุกข์อย่างไรวิธีไหนเดี๋ยวนี้ท่านก็พูดอยู่ชัดแล้วว่า ทั้งรู้เรื่องอิทัปปัจจตาคือเรื่องปฏิจจสมุปบาท ไอ้เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเอามายืนยันว่าตถาคตจะเกิดหรือตถาคตจะไม่เกิดสิ่งนี้ยังเป็นอย่างนี้เสมอไปมีสองเรื่องนั้นที่พบในพระบาลีทั้งหมดคือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องอิทัปปัจจตาที่สวดเมื่อตะกี้นี่เรื่องหนึ่งนี่สองเรื่องครับจะมีเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตากับเรื่องอิทัปปัจจตามันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะมันเป็นอิทัปปัจจตามันจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพูดไปแยกไปมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วนี่มารวมซิว่าอิทัปปัจจตาก็มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ยังเกิดขึ้นเหลือเรื่องเดียวถ้าอยากจะย่นอีกย่นย่อยสั้นก็มีก็เหลือตัดคาตาตัดคาตาแปลว่ามันอย่างนั่นเองเป็นอย่างนั่นเองความเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นความเป็นอย่างนั้นคือตัดคาตาท่านจะต้องรู้จักตัดคาตาถ้าพูดคำเดียวทุกคนจะต้องรู้จักตัดคาตาพุทธบริษัทจะต้องรู้จักตัดคาตาจึงจะได้เปรียบคนเหล่าอื่นในโลกในการที่จะแข่งกันเพื่อทำความดับทุกข์คำว่าตถาตานี่มีมากที่สุดแต่ในพระคัมภีร์แต่ว่าด้วยเหตุอะไรก็บอกไม่ได้ที่ไม่เอามาพูดกันเลยในอภิธรรมก็มีมากแล้วบางทีก็ใช้คำว่าตถาแทนที่พูดว่าตถาตาพูดแต่เพียงว่าตถาแทนจะพูดว่าอาวิสัทตาพูดแต่เพียงว่าอวิสัทธาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อจะแบ่งอริยสัจถึงท่านพระพุทธเจ้าท่านแสดงในคำอย่างนี้ว่าตถาอวิสัทธาอนัญญถาคือมันเป็นอย่างนี้ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไปโดยความเป็นอย่างอื่นรวมเรียกว่าเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนั่นก็ได้คือเป็นอย่างนั่นเองคือเป็นอย่างนั่นตามกฎของธรรมชาติอย่างนั่นเองถ้าสมมติว่าอมตะคเนว่าการที่ยายแก่ตาแก่ของเราสมัยโบราณบรรพบุรุษของเราพูดคำนี้เป็นคือพูดว่ายายคิดไปมากลูกเอ้ยหลานเอ้ยมันเป็นอย่างนั่นเองไปตามเรื่องมันอย่างนั่นเองนี่มันคงจะเป็นเพราะว่าแผ่นดินที่ตรงนี้เคยได้รับพุทธศาสนามานมนานและอย่างถูกต้องพูดไปแล้วมันก็จะว่าอวดให้แก่บ้านเมืองของตัวเป็นบทกลอนลูกเรื่องมะพร้าวนาลีเกฟังเกวัดขี้พึ่งเนี่ยมันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องลึกๆเท่ากันกับเรื่องตถาตาทำไมพวกชาวบ้านบรรพบุรุษของเราแถวนี้รู้เรื่องนี้พูดอย่างนี้เป็นหลอมลูกให้นอนด้วยข้อความนี้ เขาคงเคยเข้าใจได้รับประโยชน์กันมายุคหนึ่งแหละแล้วมันก็เสื่อมไปสลายไปโง่ลง ควรจะได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่คือธรรมะที่บรรพบุรุษเคยได้รับมาแล้วได้รับประโยชน์มาแล้วเดาว่าเป็นสมัย1,200กว่าปีมาแล้วสมัยศรีวิชัยมีอาณาเขตตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงตลอดและมาลายอยู่สุมาตรากะวานมันคงจะเป็นอย่างนั้นมันถึงพูดคำนี้เป็นไม่ใช่ว่าบังเอิญโดยธรรมชาติว่ามาเอง คือว่ามันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองมันไปเป็นตามเรื่องตามราวของมันเองที่ถ้าใครเกิดนึกได้เองพูดออกมาได้เองคนนั้นก็เก่งเท่าพระพุทธเจ้าถ้าสมมติว่ามันมีใครคนหนึ่งรู้เรื่องนี้เองแล้วพูดได้อย่างนี้เองโดยไม่ต้องอาศัยต้นตอมาจากพระพุทธเจ้านี่คือเรื่องอิทัปปัจจตาเราที่นี่เราก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาในฐานะเป็นเครื่องมือเป็นคู่มือเครื่องมือที่เป็นคู่มื ไม่ใช่เครื่องมือเก็บไปเฉยๆเครื่องมือที่เป็นคู่มือคืออยู่ในมือแล้วก็ใช้มันเรื่อยเหมือนกับไม้เท้าอันนี้ถืออยู่เรื่อยใช้เป็นประโยชน์อยู่เรื่อยใช้ถ้าปัญญาตาในฐานะเป็นของคู่มือสำหรับจะป้องกันความทุกข์นะกำจัดความทุกข์ออกไป เพราะว่าธรรมะทั้งหลายมันสรุปลงในธรรมะนี้พระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นมันสรุปลงในคำนี้จนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทคือถ้าปัจจตานี้ทั้งการที่เราเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่มันก็เท่ากับว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาเราจะเอาอย่างไรกันอีกท่านอย่าเผลอสติในข้อนี้นะครับการให้มันพร้อมที่จะอะไรเข้ามาก็อิทัปปัจจตาออกไปพูดนี่มันง่ายแต่ทำมันยากอะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจากสิ่งแวดล้อมเราทรัพย์สมบัติปัจจัยทรัพย์เงินทองข้าวของบุตรปัญญาสามีนะมันเป็นอารมณ์อะไรขึ้นมากระทบก็ให้มันถูกกระเด็นกลับออกไปด้วยอิทธิปัจจัยตา นั่นคือทั้งหมดของพุทธศาสนาทั้งที่เป็นปริยัติเป็นปฏิบัติเป็นปฏิเวทและแต่จะเรียกถ้ารู้ก็รู้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างนี้ถ้าได้ผลของการปฏิบัติก็ได้ผลอย่างนี้นี่เรียกว่าโดยหลักปริยัติก็ตามปฏิบัติก็ตามปฏิเวทก็ตามมันมีแต่อย่างนี้หัวใจของพุทธศาสนามีแต่อย่างนี้เรามีไว้เป็นเครื่องมือสำหรับที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่แวดล้อมตัวเราอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันทุกวันทุกวันไอ้สิ่งที่มันแวดล้อมตัวเราอยู่ตลอดเวลานั้นมันเป็นอิทัปปัจจตามันเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่เป็นอย่างอื่นแต่เรามันโง่ไปรับเอามาเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างเป็นอย่างโน้นบ้างข้อนี้เราต้องไม่ลืมในคำบรรยายข้างก่อนๆที่ได้ชี้เห็นว่าทุกอย่างเป็นขั้วปัจจัยตาอยู่แล้วมันเป็นเท่านั้นมันเป็นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่พอมากระทบกับเรานี่มันเปลี่ยนได้ตามความโง่ความฉลาดความรู้ความไม่รู้รู้มากรู้น้อยของเราเช่นเงินไหลเข้ามาเราจะต้อนรับมันในลักษณะอย่างไรมันแล้วแต่ความโง่ความฉลาดความอะไรของเราผิดวิธีมันก็เป็นทุกข์ถูกวิธีมันก็ไม่เป็นทุกข์ไอ้เงินนั่นนะโดยเนื้อแท้เป็นอิทัปปัจจตาคือเป็นเงินเฉยๆอย่างนั้นแต่พอมาเกี่ยวข้องกับเรามันเปลี่ยนเป็นได้ไปต่างๆแล้วแต่ความโง่ความฉลาดของเราเดี๋ยวนี้เราจะพูดกันทีเดียวหมดเพราะว่าไม่มีเวลาจะพูดเรียกว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมตัวเราอยู่มันเข้ามาหาเราเข้ามากระทบเราเพื่ออะไรเพื่อทำให้เราเป็นอย่างไรมันให้เกิดโลภะโทสะโมหะต้องกลายเป็นเครื่องหรือเครื่องมือเครื่องอะไรสำหรับมาให้เกิดโลภะโทสะโมหะแก่เราได้เงินได้ความได้ก็ตามพอได้เข้ามาที่เรียกว่าได้ได้กันเนี่ยมันก็ทำไปด้วยอวิชชาสัมผัสในบางกรณีก็เกิดความโลภเผาตัวเองในบางกรณีเกิดความโกรธเผาตัวเองในบางกรณีก็เกิดโมหะความโง่ผูกพันหุ้มห่อตัวเองมันกลายเป็นว่าไอ้เรื่องไอ้จริงเหล่านั้นมันเป็นเครื่องให้เกิดโลภะโทสะโมหะแก่เราเราไปโทษมันเรามันโง่ที่สุดดูไม่ดีมีจิตความผิดหายหมดมันไม่เป็นอะไรมันปฏิสัมปชัญญะคือมันเป็นอย่างนั้นตามกฎเกณฑ์ของมันเองมีแต่ความเป็นอย่างนั้นนี่จิตนี้โง่รับเอามาสำหรับจะโลภบ้างจะโกรธบ้างจะหลงบ้างแล้วไปโทษมันไม่โทษตัวเองนี่คือคนโง่คนที่ฉลาดที่รู้แล้วเขาจะไม่โทษไอ้สิ่งอื่นเ พราะมันเป็นอย่างนั้นเองแต่ว่าโทษจิตใจเราเองที่มันไม่มีความรู้อะไรหรือว่ารู้แล้วก็บังคับไม่ได้ ไปโทษมันว่าแล้วก็เป็นเหยื่อหลอกลวงเราไปโทษมันว่าเป็นเหยื่อหลอกลวงเราทำไมในที่ของเรามันเป็นปลาโง่เป็นปลาบรมโง่ไปกินเหยื่อนั่นทำไมจะต้องไปโทษว่าเหยื่อเนี่ยมันมาหลอกลวงเราไม่โทษตัวเองว่าเรามันเป็นปลาที่บรมโง่นั่นสิ่งทั้งหลายมันไม่ได้มีไว้สำหรับตกเบ็ดเราไอ้เรามันเป็นปลาโง่ไปทำไอ้สิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นเหยื่อขึ้นมาพอเรารู้มันเป็นทัพปัจจิตามันจะเป็นเหยื่ออย่างไรได้พอเรารู้ว่ามันเป็นทัพปัจจิตามันก็เป็นเหยื่อแก่เราไม่ได้มันก็คงเป็นทัพปัจจิตาเอาละทีนี้ไม่มากถึงอย่างนั้นไม่โง่มากถึงอย่างนั้นเราคิดว่าโอ้เป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์หมดดูเห็นไม้ฟืนอะไรก็ได้ที่เห็นอยู่นี่ดินตายตัวทิ้งนี่เอาไปสร้างตึกสร้างคอนกรีตก็ได้มันเป็นประโยชน์มันไปลงไหลในประโยชน์ไม่มองเห็นทัพปัจจิตานี่ก็ยังดีดีกว่าที่ว่าจะเป็นเหตุให้เกิดความโลภความโกรธความหลงคือเห็นสิ่งเหล่านี้ในฐานะที่เอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ด้วยสติปัญญาเอาไม้ไปทำปืนเอาทรายเอาหินไปก่อสร้างนี่จะดีกว่านั้นอีกมันก็ควรจะว่ามันเป็นเรื่องเห็นแล้วสบายตาสบายใจก็ได้เช่นป่าไม้นี่มันสบายตาสบายใจเยือกเย็นมันนั่งอยู่ที่นี่มันกันไม่เกิดความคิดนึกที่เป็นตัวกูของกูให้หยุดให้เย็นเหมือนต้นไม้เหมือนก้อนหินร้านนี้มันก็เป็นเครื่องสบายตาสบายใจเย็นอกเย็นใจได้แต่แล้วมันก็เป็นทัพปัจจิตามันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าทัพปัจจิตาแต่ว่าเรารู้จักใช้เอาประโยชน์ความเยือกเย็นใจได้จากสิ่งเหล่านี้ที่แวดล้อมเราอยู่ในเวลานี้ที่บ้านก็เหมือนกันบ้านเรือนข้าวของเงินทองในเป็นใช่ไม่สอยน่ะมันจะเป็นอะไรกับเราได้ทุกอย่างถ้าเกิดโลภะโทสะโมหะก็ได้ให้มากกว่านั้นก็ได้หรือไว้ดูเล่นๆสบายตาก็ได้หรือว่าใช้เป็นประโยชน์ตามปกติก็ได้ที่ที่ดีมันก็ควรจะเป็นการศึกษาอะไรๆเข้ามาหาเราจัดให้เป็นการศึกษาไปเสียให้หมดเพราะก็อย่าลืมข้อที่พูดเมื่อกี้ว่าดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียอะไรเข้ามาหาเราก็ดูให้ดีไปให้หมดมันจะมีแต่ได้ไม่มีเสียถ้ายุ่งมันมาตอมข้างหูมันมาร้องเพลงให้ฟังมันก็ไม่ต้องโกรธตัวพยายามดูให้ได้ให้มีแต่ได้ไม่มีเสียไปเรื่อยไปถ้ามันทำให้ต้องจ่ายเงินไปมากมันก็ต้องเอาประโยชน์ให้ได้มามากเพื่อให้ได้ความรู้เพื่อมันสอนในอะไรๆที่มันลึกซึ้งซึ่งตามธรรมดามันสอนกันไม่ได้เนี่ยความเจ็บความไข้ความตายนี่มันมาสอนต้องถือเอาประโยชน์จากมันให้ได้ทั้งเป็นนั้นว่าเราไม่มีความทุกข์อะไรมันเป็นการได้ไปหมดไม่มีเสียเลยลองคิดดูมันไม่มีอะไรมาทำให้เป็นการเสียมันมีแต่ได้สิ่งที่ควรจะได้คือความรู้อิทัปปัจจตาต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มาแวดล้อมเรานี่ดังนี้มันเป็นการศึกษาไปหมดตั้งแต่อย่างต่ำที่สุดไปจนถึงอย่างสูงที่สุดพวกนักวิทยาศาสตร์เขาพบวิชาความรู้ขึ้นมาในโลกมากมายไปโลกพระจันทร์ได้ก็เพราะว่าเขาต้อนรับไอ้สิ่งทั้งหลายในลักษณะที่เป็นการศึกษาไม่ต้อนรับในลักษณะที่จะให้มันเกิดกิเลสยุ่งเป็นอยู่แต่กับความทุกข์นั่นเขาจึงเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการศึกษาที่เรื่องธรรมะนี่ก็เหมือนกันรู้จักศึกษาลึกไปกว่านั้นคือเห็นมีทัพปัจจิตาไว้เรื่อยไปนั่นก็เป็นการศึกษาชนิดที่เรียกว่าสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ตรงกันข้ามไปหมด ครับที่ปุถุชนคนธรรมดาสามัญเขาใช้กันอยู่ปุถุชนก็เรียกว่าไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยเจ้านั่นก็คือไม่มีการศึกษาท่านจึงต้อนรับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในลักษณะที่เป็นทุกข์กลายเป็นแสหาความทุกข์ที่พระอริยสาวกคือผู้ที่ได้รู้ได้ฟังได้ถูกแนะนำดีในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าท่านก็ตรงกันข้ามนี่มีการศึกษาดีมันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเราเป็นผู้นายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดส่องไฟไว้ในที่มืดเพื่อคนเขาเห็นสิ่งต่างๆเมื่อใครเริ่มใส่ในพระพุทธเจ้าเขาก็สรรเสริญพระพุทธเจ้ากันอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วพระพุทธเจ้าเองก็ท่านตรัสอย่างนี้ต่อสถาคตเนี่ยเหมือนกับผู้เพียงแต่เป็นเหมือนกับผู้นะไม่ได้ทำอะไรขึ้นมากกว่าเพียงแต่ว่าเปิดของที่มันปิดอยู่หงายของที่มันคว่ำอยู่แล้วก็ส่องตะเกียงไว้ในที่มืดคนมีตาก็เห็นเราเองแล้วกันดูเองเห็นเราเองท่านไม่ได้ทรงอวดอ้างเป็นผู้สร้างผู้อะไรไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่ผู้สร้างไม่ใช่ผู้บังคับธรรมชาติอะไรได้ทรงสารภาพว่าตถาคตจะเกิดตถาคตจะไม่เกิดก็ไม่มีความหมายไก่ทับปัจจตามันเป็นอย่างนั้นของมันเองแต่มีความหมายตรงที่ว่าได้เห็นสิ่งนี้ได้เข้าถึงสิ่งนี้ท่านเข้าถึงสิ่งนี้แล้วเห็นสิ่งนี้แล้วย่อมแสดงย่อมบอกย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไหวย่อมเปิดเผยย่อมแจกแจงย่อมทำเหมือนกับการหงายของที่คว่ำนี่ท่านทรงยืนยันในข้อนี้ที่พอเราศึกษาสิ่งที่แวดล้อมตัวเราลักษณะอย่างนี้เราก็เป็นผู้ที่ทำให้ความประสงค์พระพุทธประสงค์สำเร็จได้คือเราได้รับการหงายของที่คว่ำพูดอีกทีหนึ่งมันก็ว่าเราเนี่ยหงายของที่คว่ำตามแบบของพระพุทธเจ้าตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงแนะนำไว้อย่าลืมต้องนึกถึงข้อที่ว่าทุกคนต้องเดินเองปฏิบัติเองสถาคตเป็นแต่ผู้ชี้ทางท่านหงายของที่คว่ำก็ชี้วิธีที่เราจะมาหงายได้เองเพราะว่าในการรู้สึกหรือการเห็นหรือการบรรลุธรรมนี่มันทำแทนกันไม่ได้มันทำให้ดูอย่างของธรรมดานี่ก็ไม่ได้เพราะมันเห็นอยู่ข้างในทั้งคนนั้นต้องรู้จักทำเองทำลายกิเลสเองรู้แจ้งเองตัดสรู้เองแล้วก็เห็นเองถ้าเรารู้จักดูทุกสิ่งที่แวดล้อมอยู่รอบๆตัวเราในลักษณะที่เป็นทัพปัจจตาเราก็คือเป็นผู้ที่สามารถง่ายของที่คว่ำอยู่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านต้องการที่นี่ก็ไม่มีปัญหานะเมื่อเห็นทุกอย่างเป็นทัพปัจจตาอย่างถูกต้องมันก็เป็นไปเองทีนี้มันจะเป็นไปเองถ้าเห็นอนิทัพปัจจตาอย่างถูกต้องแล้วมันจะเป็นไปของมันเองคือว่าเจ็บเกิดไอ้นิพพิทานิพพิทาที่ว่าความเบื่อหน่ายไอ้ความเบื่อหน่ายของคนธรรมดานั่นไม่ใช่นิพพิทาความเอื้อมระอาเพราะว่าซ้ำซากหรือว่าไอ้นี่มันก็ความเบื่อหน่ายเอื้อมระอาของคนธรรมดายังไม่ใช่นิพพิทาเพราะมันยังไม่เฉยความเบื่อหน่ายที่เป็นนิพพิทาแท้จริงนั้นเฉยได้ถ้าเบื่อหน่ายรำคาญอย่างนี้มันไม่ใช่นิพพิทาเบื่อหน่ายแล้วยังเกลียดยังรำคาญยังอะไรอยู่นี่มันไม่ใช่นิพพิทาที่ถูกต้องนิพพิทามันเฉยได้ด้วยมันเริ่มไม่มีความทุกข์เมื่อความมีความเบื่อหน่ายก็มีความคลายกำหนัดไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็มี วิมุตติความหลุดพ้นไม่อย่าไปหาที่อื่นอย่าไปหานิพพิทาวิราคะวิมุตติที่อื่นจงหาจากการมองเห็นอิทัปปัจจตาที่มีอยู่ต่อมีอยู่ในสิ่งทั้งปวงหรือว่าเป็นตัวสิ่งทั้งปวงข้อนี้สองความหมายนะพูดมาหลายหนแล้วเดี๋ยวจะลืมกันเสียถ้าทุกอย่างนี่เป็นตัวอิทธิปัจจตาด้วยแล้วเป็นไปตามกฎของอิทธิปัจจตาด้วยเช่นต้นไม้ต้นนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงก็ปัจจัยนี้เกิดขึ้นอันนี้จึงเกิดขึ้นก็ปัจจัยนี้จึงเกิดขึ้นนี่เรียกว่าต้นไม้นี้เป็นตัวอิทธิปัจจตาแล้วความที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจตากฎเกณฑ์สากลกฎเกณฑ์ทั้งหมดทั่วไปนั่นมันเป็นกฎอยู่อย่างนั้นทั้งความที่เป็นไปตามกฎของอิทธิปัจจตาก็ดีหรือความเป็นอย่างนั้นก็ดีเป็นอิทธิปัจจตาเสมือนกันเมื่อเราดูสิ่งทั้งปวงที่แวดล้อมตัวเราอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าการดูนั้นเป็นประโยชน์แก่การเกิดขึ้นแห่งนิพพิทาวิราคะและวิมุตติคิดดูอันมาใจเล็กน้อยกันแล้วการรู้จักมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่แวดล้อมตัวเราอยู่อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตานั้นการมองดูนั่นจะทำให้มีผลดีนำมาซึ่งการเกิดขึ้นแห่งนิพพิทาวิราคะวิมุตติแต่ละไม่อาการอย่างนี้มันก็ไม่พ้นไปจากความเป็นอิทัปปัจจตาที่ว่าทำไมนิพพิทาวิราคะวิมุตติเกิดขึ้นแก่จิตนี้มันก็เกิดขึ้นเพราะกฎของอิทัปปัจจตาก็มีการเห็นอย่างนี้มันจึงเกิดขึ้นการเห็นอย่างนี้มีได้เพราะว่าการมีการพิจารณาและการดูอย่างถูกต้องการพิจารณาการเห็นอย่างถูกต้องมันมีได้เพราะได้รับการศึกษาอบรมดีปฏิบัติดีการได้รับการศึกษาสั่งสอนอบรมดีก็เพราะว่าได้นั่งใกล้พระอริยเจ้าจึงมีโอกาสได้รับการศึกษาอบรมดีที่การได้นั่งใกล้พระอริยเจ้าก็เพราะว่าได้เกิดมาในยุคสมัยที่มันเหมาะในแผ่นดินที่มันมีพระอริยเจ้าถ้าไปเกิดในสวรรค์เสียบางทีก็จะแย่จะไม่สามารถ จะไม่มีโอกาสที่จะฟังในสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายๆถ้าในพวกเทวดาหรือในหมู่คนที่เขาเป็นอยู่อย่างพวกเทวดานั้นเขาไม่สนใจกับเรื่องเหล่านี้แม้ในโลกนี้ถ้าใครมันไปสมัครอยู่อย่างเทวดาแล้วมันจะไม่สนใจเรื่องนี้มันก็ต้องเหมาะสำหรับผู้ที่จะไม่หลงเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทมันจึงจะมีจิตใจเหมาะสมแล้วก็ไม่เสียทีที่เกิดมาในความเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาขอให้ถือข้อนี้เป็นโชคดีกันแล้วกันว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ดีแล้วอย่างแล้วและเผอิญในยุคที่มีพระพุทธศาสนาด้วยนี่ก็เป็นโชคดีอย่างหนึ่งแล้วก็ได้ฟังด้วยนี่ก็เป็นโชคดีอย่างหนึ่งแล้วก็ได้เข้าใจด้วยนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ได้ปฏิบัติถูกต้องด้วยมันก็เกิดนิพพิทาวิราคะวิมุตติขึ้นมาแล้วมันก็สำเร็จอยู่ที่ว่าเรารู้มีความรู้ในอิทัปปัจจตารู้จักใช้มันให้เป็นประโยชน์สิ่งทั้งหลายแวดล้อมตัวเราอยู่นี่มันก็จะกลายเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความดับทุกข์โดยอย่างเดียวเพื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อเห็นอิทัปปัจจตาสัพพตาแล้วแต่จะเรียกดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นอิทัปปัจจตาคำพูดสั้นๆพูดง่ายแต่เรื่องปฏิบัตินั้นมันก็ยากทำไมยากหรือไม่ยากก็แล้วแต่บุคคลนั้นๆใช้ทัปปัจจตาหลายคำจำยากก็อิทัปปัจจตาภาษาจีนจำง่ายภาษาจีนว่ายู่สียู่สีแปลว่าตัปปัจจตาความเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่น แต่ความเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเราว่าเอาเองมันถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นคนที่มีอยู่สีจะกลายเป็นอยู่ไล่คือพระตถาคตเราจริงให้จำง่ายๆรุ่นๆสั้นๆอย่างนั้นเขาเห็นว่าโลกทั้งโลกเป็นมายาโดยปรากฏการณ์ที่มันแสดงแก่เรานี่เป็นมายาโดยรสชาติที่มันจะมาให้แก่จิตใจนี่ก็หลอกลวงคือเป็นอัตสาทะเป็นรสอร่อยทำให้เกิดความลุ่มหลงที่มันแสดงแก่เรามันก็หลอกลวงที่มันว่ามาชิมมาอร่อยที่ลิ้นตีแต่ก็มันยังเป็นเรื่องหลอกลวงนั่นเราต้องมีของคู่มืออาวุธคู่มือเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันในลักษณะที่ถูกต้องอย่างที่พูดมาแล้วตั้งร้อยครั้งพันครั้งว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคือบทสรุปของการปฏิบัติเกี่ยวกับหลักของอิทัปปัจจตาเดี๋ยวนี้เรามันพูดไม่ถูกคือเรามันพร้อมจะยึดมั่นถือมั่นและเราไม่ยอมคลายความยึดมั่นถือมั่นเรามีข้อแก้ตัวเสมอที่จะยึดมั่นถือมั่นและจะมีจะหาได้จะหาสิ่งมายึดมั่นถือมั่นได้เสมอกระทั่งยึดมั่นถือมั่นพระนิพพานเนี่ยความงมงายสุดท้ายมันยึดมั่นถือมั่นพระนิพพานเหมือนที่เป็นกันโดยมากนะฮะยึดมันพระนิพพานจนตายแล้วตายอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะพบพระนิพพานพวกนักปัจจนาเป็นบ้ากันเป็นฟูงฟูงเนี่ยมันก็เพราะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่ควรหรือไม่อาจจะยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นไม่ถูกต้องพวกชาวบ้านร้านตลาดก็เหมือนกันไปอยู่โรงพยาบาลโรคประสาทโรคจิตมากกันทุกทีที่ยังไม่ได้ไปอยู่ยังอีกแยะเนี่ยก็เพราะมันเป็นโรคความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอย่าทำเล่นกับอิทัปปัจจตามันช่วยกันปรับปรุงตัวซะหน่อยให้พอใจให้ยินดีในบรมธรรมมันสูงสุดคือความรู้ข้อนี้ให้พอใจในธรรมต้องมีจิตใจสูงอย่ามีจิตใจต่ำจิตใจต่ำเป็นได้จะเพียงคนจิตใจสูงเป็นมนุษย์ที่ธรรมะกับคนเนี่ยอย่างธรรมะกับมนุษย์อีกอย่างถ้าธรรมะกับคนแล้วคนมันเปรียบธรรมะด้วยดิธรรมะกับคนบุตุชนธรรมดาสามัญเนี่ยมันเปรียบธรรมะมันต้องการอะไรที่เป็นของกูของกูตัวกูของกูเงินของกูทองของกูเนี่ยคนธรรมดาก็ต้องการนี้เขาเลยเกลียดธรรมะถ้าเป็นมนุษย์คือใจมันสูงเนี่ยมันจะค่อยๆละวางจากเยื่อละนั่นมันจะไปหาธรรมะจะชอบธรรมะมากขึ้นถ้าเราพูดจำกัดความว่าคนกับมนุษย์ต่างกันคนนี่คือใจยังไม่สูงมันเสียดธรรมะถ้าเป็นมนุษย์ใจสูงพอก็จะค่อยๆรักธรรมะพอใจธรรมะเข้าธรรมะกระทั่งเป็นธรรมะไปเลยไปถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์เป็นธรรมะไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวก็ยังเป็นคนบุตุชนเป็นภาระบุตุชนบุตุชนอย่างมากที่จะเกลียดธรรมะเหมือนที่คนทุกคนกำลังเกลียดธรรมะอยู่เวลานี้มีอารวาสมีปัญหามีวัยรุ่นอันธพาลวัยรุ่นอารวาสให้ดูไม่มีอะไรนอกจากเกลียดธรรมะเพราะไม่รู้จักธรรมะไม่มีใครทำให้เขารู้จักธรรมะเขาก็กำลังเป็นปัญหาเป็นอันตรายก็จะมากขึ้นทุกทีแล้วก็จะเร็วมากยิ่งทุกทีในโลกนี้โรคเกลียดธรรมะเนี่ยแล้วโลกนี้ก็จะเป็นอะไรกันยังไงก็คอยดูกันแล้วกันเนี่ยถ้ามันเป็นคนอย่างนี้มันจะเกลียดธรรมะเรียกเหมือนกับว่าใครกับพลอยนิทานสอนเด็กใครสมัครเอาข้าวสารเม็ดหนึ่งเพชรพลอยสกอร์กับกันก็ไม่ต้องการ มันเป็นใสมันจะเกลียดมันจะเกลียดมันไม่จะเฉยมันถึงกับเกลียดมีคนเขาเล่าให้ฟังว่าไอ้ลิงนี่มันเกลียดกะปิจริงไม่จริงแค่จริงไงก็ไม่ทราบไอ้ลิงนี่เกลียดกะปิถ้าจะให้ลิงตายก็เอากะปิทาที่มือมันเกลียดกะปิมันทนไม่ได้มันวิ่งมันไหนมันจะไปเช็ดจนไหนจนเนื้อขาดเช็ดจนเนื้อขาดเลือดไหลมันก็ยังได้สิ่งกะปิมันก็เช็ดอยู่นั่นน่ะจนเหลือจนมือเหลือแต่กระดูกเนี่ยมันเกลียดกะปิก็มันเป็นลิง เนี่ยพูดเปรียบเทียบไอ้น้ำหนักทั้งความที่มันเกลียดแล้วมันถ้ามันเกลียดจริงมันก็ต้องเกลียดกันอย่างนั้นทีนี้เป็นคนแล้วมันเกลียดธรรมะอยากได้เงินอยากได้ความอะไรทรอยทางเนื้อทางนั้นไอ้ความรู้สึกตรงนี้ครอบงำมากข้าวมากข้าวเขาไม่เห็นแก่ธรรมะไม่รู้จักธรรมะธรรมะไม่มีในโลกพระเจ้าตายแล้วเขาจะพูดกันไปอย่างนี้มากขึ้นในโลกนี้ทั้งโลกคือว่าถ้าว่ามันเป็นมนุษย์ใจสูงสว่างสวยจิตใจได้รับการหงายจากความคว่ำเห็นอะไรพอสมควรแล้วมันก็จะชอบธรรมะพอใจธรรมะเป็นธรรมกามะธรรมนันทิธรรมราคะไปเลยธรรมกามะแปลว่ารักธรรมะธรรมนันทิแปลว่าเพลิดเพลินในธรรมะธรรมราคะแปลว่ากำหนัดหลงไหลในธรรมะ นี่เพราะว่ามันเป็นมนุษย์มันเหมือนกับไก่กับข้าวสารมันจะชอบขนาดนั้นมันไม่ชอบเพชรพลอยแต่มันชอบข้าวสารลิงมันไม่ชอบกะปิมันก็ชอบผลไม้ชอบเปรี้ยวชอบปูชอบอะไรต่างๆนะถ้ามันถูกฟ้าถูกตัวกันข้าวอย่างนี้เรื่องมันก็ไปดีไม่มีความทุกข์ขอให้เราทุกคนพุทธบริษัทช่วยกันทำหัวใจของพุทธศาสนาออกมาให้ปรากฏเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็เป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์ทั้งโลกให้ได้เครื่องมือเครื่องคุ้มครองอย่าให้โลกนี้ล่มจมไปด้วยอำนาจของกิเลสความหลงตัวเราก็ได้รับประโยชน์เพื่อนมนุษย์ทั้งโลกก็พลอยได้รับประโยชน์เพราะความรู้อันถูกต้องของพระพุทธเจ้าได้ออกมาสู่ความรู้ความเข้าใจการศึกษาการปฏิบัติของมนุษย์แล้วไม่มีอะไรที่จะสำคัญเท่ากับเรื่องอิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นความจริงสูงสุดในทุกแง่ทุกมุมเมื่อจะเป็นที่พอใจได้แก่ทุกคนจะเป็นศาสนาที่ยอมรับได้แม้แก่พวกคอมมิวนิสต์หรือว่ายิ่งกว่าคอมมิวนิสต์อะไรก็ตามใจถ้าเอาศาสนาที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าออกมาที่สูดเผยแผ่และทุกคนที่มีสติปัญญาจะต้องชอบนั่นระวังอยู่ว่าถ้าพวกเราพุทธบริษัททุกคนช่วยกันเรื่อยไปช่วยกันเรื่อยไปอย่าท้อถอยไปทำให้ธรรมะอันแท้จริงเนี่ยออกมาสู่ความรู้สึกของคนในโลกสมัยนี้ให้มากยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราพยายามกันมาเรื่อยๆทุกๆวันเสาร์ตามกำลังสติปัญญาสามารถที่เราจะทำได้ที่นี่ด้วยความไม่ท้อถอยด้วยความร่วมมือของท่านทั้งหลายที่จะนำไปเผยแผ่ให้รู้กันมากๆออกไปฟังกันอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่คนแต่ถ้าว่าเอาไปพูดกันต่อๆไปมันก็มากคนหรือเอาไปพิมพ์เผยแผ่ให้มันมากเข้ามันก็คงจะสำเร็จประโยชน์บ้างด้วยความหวังอย่างนี้จึงมีความตั้งใจที่จะพูดเรื่องอิทัปปัจจยตาตลอดเวลา3เดือนวันนี้ก็พอกันที่ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ให้โอกาสกระทรวงตรวจคำตักเตือนของพระพุทธองค์เป็นที่กระตุ้นเตือนจิตใจอีกวาระหนึ่ง